Вітаю вас на програмі «Реформація 500». Сьогодні у нас в гостях доктор теології з Галле-Віттенберзького університету імені Мартіна Лютера. Вітаємо вас, дякую, що ви до нас приєдналися. Ми запросили вас на дуже важливу і дуже неоднозначну тему. Ця тема має назву «Гуманізм в реформації».
До числа попередників реформації, як вважає чимало дослідників, відносяться і гуманісти. Але це твердження вірне лише настільки, наскільки філософи-гуманісти були зацікавлені у вирішенні релігійних питань, і то у дусі близькому до реформаційного. Обидва напрями розійшлися передусім у своїй ідейній спрямованості. Гуманістів перш за все цікавили проблеми земного буття, а реформатори звертали увагу людей на духовні ідеали. Заклик повернення до першоджерел для гуманістів означав відродження античної літературної спадщини, для реформаторів – увагу до істин Святого Письма. Гуманісти бажали повернутися до класичних зразків науки та мистецтва. Реформатори наполягали на відновленні первісної чистоти християнської віри. І якщо на півночі Європи поняття «гуманіст» і «реформатор» ще могли накладатись, яскравий приклад Філіп Меланхтон, то, наприклад, в Італії це ставало несумісним. Гуманістичний напрям став родоначальником всієї світської культури нового часу і знайшов свій остаточний вияв в епоху просвітництва. Втім, по питанню гуманістичних мотивів у спадку реформації серед дослідників і понині точаться суперечки.
Отже, ми повертаємось до нашої дискусії. Тема дійсно дуже цікава, оскільки гуманізм є дуже розповсюджений світогляд більшості, мабуть, людей на нашій землі. Але так було не завжди. Давайте поговоримо про те, який взагалі стан був відношення до ідей гуманізму в середньовічній церкві.
Гуманізм – це напрямок, який виник як критика на тогочасну церкву. Необхідно зазначити, що церква керувала всіма сферами життя людини. Церква і держава були єдині. Церква мала авторитет, навіть вищий, ніж сама держава. Церква була створена Богом, церква проголошувала про це скрізь, і ніхто не міг їй суперечити. І настав період, коли люди почали піддавати сумніву правдивість церковного життя. Наприклад, у 1400 році два, а пізніше три папи правили одночасно. Кому тепер слід вірити? Кому слід довіряти? Папи засуджували один одного як єретиків. Хто правий? Кому тепер вірити? Гуманізм – це напрям, який виникає в Італії, і ціль якого – створити бачення за межами монастирів, за межами церкви. Результат цьому були створені перші університети в Європі, наприклад, Болонський, Сорбона в Парижі. І вони хотіли дати відповідь на запитання, не втручаючись до монополії церкви. Чи можна взагалі вирішувати питання, не питаючи дозволу в церкви і не залучаючи її? Чи є інший масштаб, окрім церкви і традицій? І гуманізм знаходить цей масштаб у минулому, ad fontes, що значить «до тих же джерел». Необхідно повернутись до джерел минулого. Тому гуманісти повертаються до грецьких та латинських авторів та філософів. І наразі постає людина цим масштабом. Від цього і походження слова «гуманізм». Гуманізм – це рух, який хотів змінити віровчення церкви. На початку гуманізм не був проти церкви, він хотів реформувати церкву. Тому що тодішнє життя неможливо було уявити без церкви. Перші гуманісти були щирі люди церкви, але вони бачили проблеми, і вони хотіли повернути її до початкового стану.
Тобто, коли ми говоримо про гуманізм як явище, ми говоримо, що це було коло людей, які діяли незалежно від церкви, але зберігали свою віру в Бога. Правильно я розумію, чи ні?
Коли ми говоримо про гуманістів часу реформації, більша частина з них були священники, вчені, теологи, які хотіли змінити церкву, але не піддати сумніву віру в Бога. Про це мова взагалі не йшла.
Добре, якщо ми зосередимо погляд на, скажімо, більш близький вам за національністю постаті Мартін Лютері, чи був він гуманістом?
Мартін Лютер був гуманістом, перш за все, коли ми говоримо про мову написання Біблії. Він переклав Біблію на німецьку. Так, були й до нього вже переклади німецькою, але він намагався не просто перекласти все буквально, але і з сенсом, а це є типовим для гуманістів. І водночас Лютер відкидає традиції римо-католицької церкви. Він каже, що нам потрібен хороший переклад, щоб зрозуміти Біблію, а не традиції. Звісно, Лютер порівнював Біблію з тим, що отці церкви говорили, наприклад, Августин. Але найважливіше, щоб ми розуміли Біблію такою, якою вона є. Тому в цьому сенсі Лютер був гуманіст, незважаючи на те, що багато теологічних питань він сприймав не через призму Біблії. Лютер мав хороші зв'язки з гуманістами, перш за все з Єразмом Роттердамським. Він вів з ним довгу переписку, хоча сам його ніколи не бачив. Також з Ульрихом із Хюттена. І коли Лютер опублікував свої 95 тезисів, то гуманісти подумали, тепер ми маємо керівника, ось він, великий гуманіст. Але великий розрив стався із гуманістами у 1525 році, коли почалася селянська війна. І насамперед розрив із Єразмом Роттердамським.
Коли ми говоримо про Мартіна Лютера, можна говорити, що просто його вивчення писання і Біблії, воно призвело до того, що він там знайшов ці ідеї гуманізму. Чи навпаки, гуманізм настільки вплинув на нього на певному етапі його життя, що призвів до реформації?
Лютер і Меланхтон довго думали над ідеєю перекладу Біблії. Але коли Лютер був у Магдебурзі, ось тоді Меланхтон сказав Лютеру, що тепер він має час перекласти Біблію. І ось Лютер починає переклад, тому що Меланхтон про це просив його. Все своє життя Меланхтон був великим гуманістом. Пізніше він назвав Лютера шкільним майстром або вчителем Німеччини, рецептор Германії. Таким чином, переклад Біблії став результатом гуманістичного мислення Лютера та Меланхтона.
Хочеться зрозуміти або збагнути різницю у поглядах, як на людину дивилася середньовічна церква, як на людину дивилися послідовники або засновники гуманізму, і як на людину дивилася протестантська реформація, зокрема Мартін Лютер та його послідовники.
Im Mittelalter ging man in der Kirche davon aus,
в середньовіччі існувала думка, що людина для своєї святості зовсім нічого не може зробити. Людина – це творіння гріха. І для спасіння необхідна церква. Без церкви врятуватись неможливо. Це значить, що людина потребує церкву, щоб бути спасенною. Але гуманісти говорили, що людина в змозі сама багато зрозуміти, і людина сама може вплинути на свою святість. Людина сама відкрила і завоювала весь світ, і церква до цього не має ніякого відношення. Деякі гуманісти все ж вірили, що церкву можливо змінити, її можливо реформувати із середини. В той час, як гуманісти стверджували, що людина, не дивлячись на всі свої можливості, для освяченості потребує Бога. Лютер зробив навіть ще один крок вперед. Він стверджував, що ми самі взагалі нічого не можемо робити, але це можна зрозуміти тільки коли продивимось біографію Лютера. Лютер довго вивчав Біблію, він був монахом. Також він був професором теології. Він читав Біблію, але він не міг її розуміти, так як в нього була проблема. З прочитаного він зробив висновок, що Бог – це суддя. Він мене покарає. Бог і гріх – несумісні речі. Але Біблія вимагає жити без гріха. Але я так не можу жити. І тут виникає проблема з гуманістичним ідеалом. Гуманісти вірять, що людина в змозі все вирішити, все подолати. І тут Лютер помічає обмеження. Він намагався подолати цю проблему, але він не зміг. Тоді він приходить до висновку, що на шляху до святості сам я нічого зробити не можу. Тому мені потрібен Бог, який наділить мене цією святістю. І на цьому етапі в нього виникає розрив з Єразмом Роттердамським. Він був типовим гуманістом, він був священником, а також секретарем при священниках. Він був дуже освіченою людиною, володів грецькою дуже добре. Він був першим, хто переклав з грецької Новий Заповіт. Лютер та Єразм листувались. Це була типова ознака гуманістів. Вони листувались, це була так звана культура листування гуманістів. Лютер та Меланхтон погоджувались з ідеєю, що церква повинна бути реформована, повинна бути змінена. І ось в одному зі своїх листів Еразм пише, і я б хотів процитувати. «Я хочу залишатись на нейтральній стороні, наскільки це можливо. Я хочу служити науці. І краще промовчати, аніж головою битись об стіну». Ідея Еразма була в тому, що церкву необхідно змінювати із середини, але не так радикально, як це робив Лютер. Ось у цьому і є різниця в баченні Лютера та Еразма.
Тобто, коли ми говоримо про гуманізм Мартіна Лютера, то він дивився на гуманізм через призму спасіння людини. А якщо ми говоримо про гуманістів як таких, вони також були вмотивовані ідеєю спасіння, чи більше вони були вмотивовані ідеєю розвитку особистості на землі?
Мотивація гуманізму заключалась у тому, що може людина досягнути сама. Що людина може створити? Чи може людина знайти прямий шлях до Бога? Для гуманістів церква не була настільки важлива. Вони не відкидали віру в Бога. Але інституція церкви для них не була настільки важливою. Ось чому у них виник конфлікт із церквою. Священники стверджували, що святість присутня тільки в церкві через таїнства. І з цього зрозуміло, що гуманісти знаходили святість поза її межами. І для гуманістів таїнства в церкві не були такими важливими. Найважливішим було те, як людина мислить. У тому й полягає конфлікт інституції церкви. Пізніше церква відкинула багато ідей гуманістів, і вони стверджували, що якщо ці ідеї йдуть врозріз з ідеями церкви, то ми повинні їх відкинути.
Відкрий своє серце для надії. Радіо Голос Надії.
Гаразд, давайте повернемося до конфлікту або до розмови Мартіна Лютера з Еразмом. Чи можемо ми побачити на прикладі їх розмови або їх переписки дві протилежні гуманістичні позиції щодо спасіння? Тобто, в чому був гуманізм Мартіна Лютера і в чому був гуманізм Еразма?
А вже ж вони не були опозиціонерами. Вони дуже добре розуміли один одного. Еразм також критикував церкву. Він багато писав, і одна з його найвідоміших праць – «Похвала глупоті». В цій книзі він дуже іронічно описує церкву, навіть сатирично. Але він не закликає зробити зміни в ній. Він констатує факт, він бачить в церкві проблему. В той час як Лютер хоче змінити її. Він не тільки бачив проблему, але й намагався її вирішити. Ось у чому і полягає різниця між обома. Вони довгий час розуміли один одного. І Еразм багато ідей Лютера оцінив позитивно. Він також його підтримував своїми роботами. Але це тривало до тих пір, поки Лютер не був висланий з церкви як єретик. Якби Еразм став на сторону Лютера, то він був би висланий так само, як єретик. Але він не міг на це наважитись. Але це можна лише тоді зрозуміти, якщо проглянути біографію Еразма. Він народився в Голландії. Його батько став священником, а він був незаконним сином священника. А отже, він ніколи не міг стверджувати, що мав інтелігентне походження. Але це було важливо для тих, хто хотів мати хороший відгук. Еразм прибув в монастир і став священником. І скоро він став секретарем одного з кардиналів. І він був дуже освіченим, він розумів грецьку. Він отримав багато знань від інших філософів того часу. Він став радником князів, королів та дуже відомих людей. Але для нього було дуже важливо, щоб його цінили. Пізніше він придумав собі ім'я Дезидерій, що значить бажаний. Цим ім'ям він показав, що він відрізняється від свого походження. Тому він велику увагу приділяв тому, щоб його цінили та визнавали. Для Лютера це було неважливо. Він не думав про себе як про особистість. Часто Лютер був дуже прямий у своїй критиці. Іноді він був занадто сміливий. А Еразм був на це нездатний. У цьому була проблема. У 1524 році Лютер критикував Еразма. Хочу процитувати. Якщо Господь тебе не наділив сміливістю та впевненістю відкрито піти зі мною проти папи, то ми не вимагаємо від тебе ніяких старань та зусиль. Спочатку для цього не було теологічного підґрунтя. Це була власна думка Лютера. Пізніше це показалось і в теологічних питаннях, і стало відомо пізніше в дискусії про свободу волі.
Гаразд, от давайте з цього місця детальніше зупинимося. В чому була суть різниці в погляді Лютера і Еразма на свободу волі людини?
Еразм був гуманістом, який стверджував, що людина може багато чого досягти. І він багато чого досяг, тому що він був освіченою людиною. А в Лютера з'явилось багато теологічних питань, на які він не міг дати відповідь. Наприклад, як досягти милосердного Бога? Це найважливіше питання в житті Лютера, на яке він не міг дати відповідь. Він зрозумів, що своїм людським мисленням він не може осягнути Бога. Він вважав, що Бог повинен показати йому щось, що змінить його життя. Він думав, що Бог дасть йому новий погляд на життя. Це був один із найскладніших теологічних пунктів. З цього почався конфлікт між обома. Еразм стверджував, що ми, як люди, можемо самі вплинути на нашу святість, на наше спасіння, тому що гуманісти вірили в те, що людина може сама багато що осягнути. А Лютер стверджував навпаки. Він казав, що людина для свого спасіння сама нічого зробити не може. Коли ми торкаємось питання свободи волі, то мова не йде, чи може людина щось зробити сама. А чи зможе людина себе спасти? Чи може людина вплинути на те, що Бог її прийме? Це було найважливіше питання для Лютера, оскільки він сам це пережив. В той час як Еразм ніколи не мав такого глибокого переживання, як Лютер. І ці двоє являються представниками двох груп людей. Обоє надіялись, що колись вони об'єднаються в своїх поглядах, що вони один одного добре зрозуміють. І як вже було сказано, гуманісти надіялись на те, що Лютер стане їхнім лідером. І в 1525 році, під час спору Лютера та Еразма, відбувається щось неочікуване. В цьому році починається селянська війна, де помирає багато людей. І тут Лютер розуміє, що виграють не селяни, а монархи. Лютер зрозумів вимоги селян. Вони говорили, що нам дуже важко. Ми хочемо покращити наше життя, кращі закони. Це були типові гуманістичні вимоги. І Лютер розумів, що те, що вони вимагали, було важливо, і це підтверджувала Біблія. Але Лютер казав, що не можна діяти насильством. Не потрібно шкодити державі. Таким чином він відкрито виступив проти селян. Він стверджував, що їх треба вбивати, якщо вони не заспокоюються в своїй боротьбі з князями. Таким чином він зрадив гуманістичним ідеалам. Багато гуманістів були розчаровані в Лютері. Він розпочав реформацію, але не довів її до кінця. Ось ці дві речі, які сталися у 1525-му. Конфлікт з Еразмом та селянська війна. 1525 рік був важливим в історії реформації. Але це також був і позитивний рік. Я повинен відзначити, що в цьому році Лютер одружився на Катерині. І з цього моменту його життя кардинально змінилось. Тепер ми бачимо, звідки виходять ідеї реформації, а також початок розриву реформаторів з гуманістами.
Дуже цікаво. Виявляється, що ідеї гуманізму, які ще під час життя та діянь Лютера, ще тоді призводили вже до конфліктних певних повстань. І вони, в принципі, знайшли своє втілення, можна так сказати, у Французькій революції.
Так, ми впевнено можемо говорити про те, що Французька революція – це пізнє дитя реформації з різними поглядами. Тут також необхідно розглянути англійський деїзм. Це форма англійського просвітництва. І він виходить з наступної ідеї. Існує Бог, але він існує десь. Це фактично лише ідея Бога. Але він не має ніякого відношення до мого життя. Це лише ідея і не більше. І якщо він лише ідея, то він не повинен нічим керувати в моєму житті. І тоді ми самі, люди, повинні зрозуміти, як самим справлятись у цьому світі. Таким чином, ми розуміємо джерела французької революції. Але потрібно розуміти, що Французька революція також має й інші причини виникнення. В той період вся влада була зосереджена у держави – абсолютизм. Ми всі знаємо відомий вислів Людовіка XIV «L'État c'est moi», що значить «держава – це я». Це значить, що держава не піклується про кожного громадянина, громадянин нецінний. Ми маємо схожу ситуацію і до часів реформації. Тоді церква мала велику силу, а перед Французькою революцією – держава. І ось з'являється спроба взяти своє життя, життя громадян, у свої руки. І ось починається Французька революція із слів. Всі люди – рівні, вільні, брати. Рівність, свобода, братство. Ось тут з'являється пункт, який є і у гуманістів. Людина в центрі всього. Але Французька революція поставила під сумнів питання існування Бога. Ось чому Французька революція – це направлення, яке веде людей від Бога, відкидає його. Ось чому Французька революція, антагоністи, поставили розум, людське мислення на місце Бога. І це була умова для виникнення того гуманізму, який ми маємо сьогодні. Гуманізм хоче змінити людей, щось хороше зробити для людей. Але гуманізм, який існує сьогодні, стверджує, що Бога не існує. Чому ми повинні покладатись з Богом? Ми і самі можемо з усім самі справитись. Така сама ідея гуманізму по відношенню до Бога лунала і за часів гуманізму. І тут важливо знати, звідки коріння гуманізму бере своє начало в період реформації. І, можливо, варто сьогодні запитати гуманіста, що було б, якби Бог існував? Уяви, існує Бог, який бачить людину так само, як і ти бачиш людину. Я думаю, що це була б дуже цікава дискусія.
Дякую вам. Ви знаєте, коли я слухаю ваші роздуми з приводу гуманізму Лютера і гуманізму Еразма, взагалі гуманізму в реформації, біблійному контексті і в контексті гуманізму як такого, то складається враження, що гуманізм сам по собі, він, в принципі, розпочався з того, що людина була поставлена в центр. І таким чином, з часом, він призвів до того, що Бог був зовсім витіснений і призвів до крові, призвів до вбивства, призвів до того, що, врешті-решт, до атеїзму. І те, що ми маємо, по суті, сьогодні в цьому світі, а я маю на увазі і ці війни і так далі, це теж є породженням певним чином породження гуманізму. Гуманізму без Бога.
У нас є історія, і без неї неможливо побачити теперішнього. Теперішнє неможливо побачити без 19 століття. В цьому столітті був філософ на ім'я Гегель. І в нього була ідея, яку я хотів би пояснити. Ідея заключалась в тому, що людина не просто може змінити своє життя, а й придумати такі закони, які б змінили хід всієї історії. І результатом цієї ідеї стало виникнення великої кількості ідеологій. Комунізм, фашизм, імперіалізм і гуманізм. І ідея всіх цих ідеологій наступна. Ми знайшли рішення, як змінити світ. І саме ми змінимо його своїми людськими зусиллями. І як всі ми знаємо, у 20 столітті всі ці ідеї зникли. Фашизм перестав існувати, імперіалізм перестав існувати, а також комунізм. Вся система великих держав зникла. І досвід 19-20 століть показує, що необхідно звернутись до Бога. І ось ми знову повертаємось до початку реформації. Звичайно, є багато речей, які церква зробила неправильно, і це була не одна церква. Але питання в тому, чи може існувати людина без Бога, показало, що не може. В кожному з нас є велике бажання за кимось слідувати. У нас закладена релігійність. Тому я вірю, що гуманізм – це правильне світосприйняття, коли в центрі знаходиться людина, а не сила, інституція. Але тут є маленький дефіцит. Сама людина зробити нічого не в змозі. І тут я відверто скажу, що це місце Бога. Тому що коли я читаю Біблію, то знаходжу там Бога. А в Біблії Він піклується про мене, і це робить мене сміливим.
Йоганнес, дякую вам за розмову. Приємно було поспілкуватися з вами і подивитися взагалі на явище гуманізму з висоти такого пташиного польоту. Сподіваюся, що ми ще не раз зустрінемося з вами. У нас буде спроба поговорити на дуже цікаві теми, з яких ми можемо взяти гарні уроки. Уроки історії, які і допоможуть нам, власне, впоратися з тими проблемами, які є у людства. Дякую вам.
Дуже дякую.
Отже, гуманізм з'явився як закономірна реакція на проблему, що склалася в середньовічному суспільстві. В центрі уваги начебто релігійного світу, в якому головну роль займав Бог, була церква, а людина була витіснена. Гуманізм вже повернув людину на своє центральне місце, однак згодом зовсім втратив Бога. Справжній же біблійний гуманізм, на якому стояли реформатори, полягає в тому, що в центрі всього світу знаходиться Бог. Однак в центрі уваги цього Бога знаходиться людина. І ми глибоко переконані, що це і є єдиний вірний шлях для вирішення проблем окремої людини, а також людства в цілому.